الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما كنا مجبوك الله سبحانه وتعالى سبع الله لن يويد سوكسا سليم لأنه نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مرضي الله أبوانه كسيمة وكتوم أقوى الله ويكتوم النبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله سبحانه وتعالى يكتوى مجا كرابه من جدر النبي ويذاب لقد من الله عليكم الله يضوي كينجيلا إذ بعث فيكم رسولا لقد من الله على المؤمنين الله يبني أبكر جيشين إلى إذ بعث فيهم رسولا ويبتهم إلى ومبقى يسلوا عليهم آياته لا بصم إلى متك ذا الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كتجيزو كجاكو النبي صلى الله عليه وسلم موسي الله يزال اتيكو نور الهدى شغلة يغرون موسي أجيرو ووزي ووالو كتبوة باون جاور وكتبوة كجاكو النبي صلى الله عليه وسلم nokuba nga tannajja ng'embeera eyaliwo era abantu bakyagirimu nga bwe yali nga nabbi tannajja nakati gye bakyatwala mu maaso oba tonnabakumanya bukulu bwakuba lwaki allah subhanahu wataala yamututumira oba yamutuma gyetuli. Ezimu ku nsonga gye yatandika nazo sallallahu alaihi wasallam yali tauhid kwawulani kubanga embeera yali yakazigizigi nakati omulaba abantu bakayana wane bafa uganda nga bakayanira ebyobuwangwa byabwe nena mumuleke mulimba kyogamba ekyo okujja kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo ekizikiza n'obubuze bwe yajja n'aleeta ekitangala kya tawhid abantu bawole buno mubuze nete ekitangala ekyo inshallah tabaraka wataala tawalla kirize ensonga zino zisatu zetugenda okukulonya mu dawusi yaffe ey'olwaleero. Ensonga esooka fadilu tawhid obukulu bw'okwawula allah subhanahu wataala. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إمام ابن القيم رحمه الله يتقام بوال فأعظم أسباب شرف الصدر يجمك الصوغة سما الصوغة ينقل يجبيره الله تبارك وتعالى وأن يوزع يتكبته لأشياء يوزع مكواولا بالتوحيد يذاته على حسب كماله نوبكم موجزة توحيد يوليو وقوته وزيادته نوبنا مان وتكبته نوبنا تكسير يوليو وهو الله سبحانه وتعالى يذاما ايليو كلما تزيد الطاعة وكلما تزيد قوة التوحيد في صدرك يقول إن شرح صدرك إليه يقول إن شراح صدر صاحبه كبيركم ومرتوكم أنكم تأنجركم وقال الله سبحانه وتعالى الله يقال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الله بابا غزيه الزق ايكفوكي لا يولى الله لا تجير الدين لا تجير الإسلام فهو على نور من ربه أمام نقرس إن شاء الله تبواني قد يكتبوا لله وقال جاءت الله بابا تتودي أمام إن شاء الله جاءت ايكفاوه كيف ايكفاوه فهو على نور من ربه لا ذنب سبحانه وتعالى فويل للقاسية قلوبه من ذكر الله وكتوى غيره وكونا هنا أقبل الله جيدك لك موجود إياكك ينوم ثم أغتوى للذب مقابل وقت التوحيد تلون الله سبحانه وتعالى كاتبين ويش جمسين مسلماني دولو وزادة وزيلو كسر لبو بمزيبيش نعم أبليما مكيغالا مسلماني مميش مبابا مانيش ومريبو قواب كجاكو يمي لنبان فراغا جمو بيوسين نيت بساو لبو نبود ويغالي مسلماني كسبا جلينا nemo zabaso sekwera kumulembe guno nadu yakina twali wa mrema twali wa lema twali wa zibe sente ne fida kudini ziba fai era zalmi gabaine noje gamba ti pe ni allah tulaba adu to allah ya kola mwati omu kubazi banda byo mukubi yali mushi ليه متمسك على دينه يعني متمسك جمعنا في الدين ان قوله رسوله كل جهه بقول اياه ابو البال رضي الله عنه رضي الله عنه رحمه الله رحمه الله عنه رحمه الله عنه ابو البال يعني مجيبه كذب ابال ليوم بسجى بفاق علم النبي يوم بسجى الدين apo baje kai chao misa ibaganda ba mtiki ngaba ngabo jiri mumuni iyo muganda nawe bibi kwata ko okudiga tuje ko somera shekhe imam ibn qayyim rahimahullah ya daba ji allah wato wato ngaba fa huwa ala nuri ni rabbihi allah wanda zili zeki kuma na kiba chanjo kuko ku tauhid kisanga kyaba muni kinene eriyali kibiji nzaki kigamu ya shekhe imam ibn qayyim rahimahullah kimora banga tawhidi na kheri kujoni manyati echi shekhe abu azzaq wa sallam salam wa alaykum salam wa rahmatullahi wa shekhe wa kuandaina wa darasa نبي جاء موسى ما شاء الله عليه دي كان بارك الله فيك بيقوا بيقوا فغاني الله تبارك وتعالى وكشر حق الشيء قوته لتتغير او شيء توحيد شابا مغادي تركين kitin gabinna donin gino kunya min hayatika bigeya kubanga bizambulira ala kuti sheha tawhid kuduko kwa ngali allah subhanahu wa ta'ala kinambe kubi echa mkhadu wapi kinjaga kiyo cho kuja usinda ngenda tawhid ilina Allah tabarak wa ta'ala linda bi kulira lam yamunyo wa ugana barakallahu fikum ashiwa min yukubi insha Allah tabarak wa ta'ala كيبقى مقدرة في كيبقى جمال توقيت الشيخ العلامة الرغب البنهاج الواجعي رحمه الله. الشيخ العلامة الرغب بنهادي الواجعي رحمه الله. الشيخ يقول جوال الله كنونتيري لقل النبيان لأن تنرب أجسادنا أمريد وفق وقت وقفتني وقفتني كتا جيزاتي إليس ركولا جيزيا جيزي قلما أوبا أوكتو أوبا إرينيو أوبوك مني قوكبون أوبوك مني قوكبون نيري لالا أما كل أوكفون أوكبون أمريد كنون قوكبون أحب إلينا sinda ba kitegera olutegero wonda kyali badde kirungi jetuli nagamba min antamuta uruguna okusinga emitima gyaffeka gikozesa mitu omutima bwegufa tekubona kyawulii abadan maiyi mulango kazobe mbuze ani amanyi omugaso gw'omulango ajola jam omulambo gwina mugaso ki na ogwomu tewali kati olagati mustafa afudde ngavugati alhamdulillah kikuni omugaso kikemuwamuzaku okujjamu ekigenda okuddirira ku mulambo ogwo kati bw'omanyi nti omutima bwegufa nawe ogukuuse mulamu na guba gwegasaati omuntu nini gwo naam baiko guba gugasaati singa guba gufudde omutima gwo ew gwali gwinamugaso kati sheekhe mubuhaji alwajii yagamba nti yalaba singa okutegeera abantu baali bakulira omuntu okulwala omukono yabadde kansa ne bakutemako kyabaki kyamugaso nnyo gyali okuba nti omutima gwakola gutya gwakola gutya nabbi yagamba ta sallallahu alaihi wasallam omutima yagamba ebigambo bino ala lisambi sayogo inna fil jasadi mudgha mumubiri gwo guno sheekhe gwagambe ti obwango bwegulwadde kyekisinga okuba ekirungi mulimu ekinyama yasooka kiyita kinyama kuba omuntu owesaza embuzi aha oba enkoko tulifena bw'okituukako ng'okiraba olubaga ti nze omutima gwense kuntempoberwako omutima wawayawomerwako ekibumba waliwawomerwako ekirenge waliwawomerwako enkonko tegeresesebu ekyo mimbaabmulimako mumbeera yobyokulya oyinza okuyiga kukomera era nkuwomerwa ntukwataganya bulungi kati yatandikire eyo ala wa inna fil jasadi mudgha buli kayumba ka muntu akatambula kulimu ekinyama munda wako nagenda ku mbeera yokuli ida farhat singa ekinyama ekiri mu kayumba kirimu kimutoka kulimu n'ekibumba omutima n'ekibumba bwekubako ekirwadde kirwekyebbeeyi mu kukirongoosa mumbuli omutima n'ekibumba kiriwo ekyebbeeyi bwe kiba kyalwadde mu kukirongoosa na olowooza bo bazuula ddi bakakensa ti gwe gwebbeeyi mu kulongoosa era gwako kuibibazze bakusoma nebazze balaba mulimu nekoganyiza eddala mu mubiri gw'omuntu nenonga zabbeeyi wali mudeogo bamutalya bamukutema mujjeku omutima
abali ebulaaya bebawamba babawamba kubajja muki ana kati ate mulubeerera ensigo yaddeyo kuki kiwawa mulyobusuubuzi ensigo yaddeyo kumutima sino buli ate mu byobulamu omutima gwa bbeeyi ku nsigo naye ngatyanibaza sallallahu alaihi wasallam ala kuseyo mwogo waina tatajasad maaha mubiga ila salhat mundu eyo mwerongoka salaha aljasad kulluhu n'omubiri gwonna guba mulamu gwonna eriiso nelijja kukubulwa omukolo tegujja tekitegeera nti ogenda kulwala wabula kijja kutegeera ti onooba olwadde ojja kumanya ani akulwaziza waira mawiku ani agamba ko ibrahimu bwe nafunanga obulwadde bwe nalwalanga ouwoya sibi okuwonya kwange nankusuubira wani kati omutima teguba mulamu gwe bwelwala ng'odduka mangu muba lubaale muba oyibeetaki muba osobole okuwona ki era ng'endowooza gy'olina enywezo ennene kibwoteefaako anti lubaale aha nga nebirukotade akati sheekhe kyatugambe nti mwana wattu watwana nyoolabe ng'omutima gwo gusigala nga muki nga mulamu eri tawhid kitegerekite nkivuddeko myezi ku kyokusatu nga gyekigenda okuggalawo ntamusiyamde عن ابن ابي الوالد رضي الله عنه يقال خمس قربهن شهاده بالمستند اذا ونيلو ابيتا مولينا وكويس بما السلام عليكم انا يا جماعه الدين وغرمه لو anayagala okwesimba mu bulamu buno obwesimba omusajja wassako aja abdurahmani buwembo eyimirira olunakulu nagamba ti buli imaamu eyewandiika na muti kugenda muwa emitwalo etaano naye ate sako bawandiisiza mukamba kirungi nga waliwo baiwaliwoekinoni waliwo baimaamu babiri naye nalaba okuwankawaka kw'abaimaamu kale singa naffe tuliwandiisa obuzibuliruddawa etalo limasuba kategerekesaku kati singa malayika jibuli weyimiriraawo ku madaala ega nti baluwa balina shahada ennabu mbatwala kati wa enkoowe basisinkane allah wabe waliwo ayinza okuba nesahada ennamu nagaana kati ajaja bogenda kati ate olo shahada ebannamu kubaana kunkomeo okyasinga okuwangala emirala satu ajirajabo kati bakyekyo bakiggaana okugenda ngaate otuusi kubanga kunkomeo yobulamu era waliyo oti wabitegereka bulungi kati okutegeera kwaffe mu bintu bino ntegereka mitima tegitannaba kukolaki kuddangulu ensonga lwaki omuwalimu asobola okulagira wano n'agamba nti abantu mutupakirireyo omusomesa agenda asomesa abantu kukizinga eyo ensimu emitwalo musanvu basomesa babiri naye ngaokimanyi bulungi bagenda kusomesa tawhidi abantu b'okumazzi bawulani bwe bagadde engulu emitima negirabuka ku mitwalo gy'omusanvu ogenda kusigala ng'obafunako empeera paka allah waali bajjawo noola bange emitwalo musanvu tegikyolekaku oyavuwalira awo ntegereka mulungi omutima gwe guba obulwadde singa gubadde mulamu ekyo kyandibadde kisolo eri omwoyo ogwo cikin cikin mu wurgana yau da wadde mundarus ne ba ga to mutajja o mutamibu ya kwata Qur'an wa Qur'an kita dire ke semua ni syekh sali ya kwata Qur'an wa Qur'an ne banga ba ne mutajja cikiya yari mutamibu nga mu alumwe ne yende kitabo kya linga mu mutwegwe ekyembe Yasawu ya kutwala huu hila kusoma kulani au ya kukuma na kubuka na vivamu na kune chikoti ya batamifu nani umusiku nienga ye wana alini sendi zimena kufana yeye haramu haramayi unakurumu na alia nyomu mwenge ya nyomu amani bariba nyama tegeso mwenye sendi mwa nyomu katono na atamira na ganga ina nebajimulisa nabaji pegese demisi ya mwiyatwa yunguru ni wangu gamba kibuchaga wefanka olinda akasowani kendizi muzima tu na nungani mungu za mukamwa na aleta sabut kumbi na kuleta chiangwe na ulira afaba mulisa wati ya haramu nienda ya vude mkwala kutia mwenge kote haramu nyo kale haramu nesi nyo kia vata langi la mbutome chokuma nyo mwenge mubi bubu seno kundi sahara mbubunde kutadu na juki la weyakoma uwa na gali kamileze miru isla na asuma ya sauna na ajidamu na ajimalako nanda kutamute shida kawo musuma ya kiyomu shabu jonsu sile kuli wata yijize soma wata yijize ubiri naga kati wale mwoto ulo kusabi kwa msila na mwoto wanomu ni mwoto wanomu azini kumusiki kipo ugumu yali uti ni mwoto wa matari wa rusi ya sasa nenga ya sanga yo abamu sekele rangu loko tamira bo imamu wabatari huo nono ya bambu tabi mbunako mao nga natebali wababi imamu nono ya bambu tabi mbunako mao nga tebali huo niwaka laya watu matisara mutiama kubanga ha ebiti nibitani kukweta kukwe sima etisoka al-ibulu al-babu al-ibulu al-babu umwana umurongo mwana mtu mwazala nguo mwana yeni na mwanoje mtu kutegeera Allah abele mulongo wewe ili eso mwanoje kuna mwana oyo gogo ndo kwetima buli wana ita mtaba ni wago ni mwanoje kingirije wano walwa wabada wanga basimba ni mama la bagama haja ingira mkusaro bulabani akasindo okwenye ya katabaniki na konda kamba de zigwenga wali bade mbira kumbira bila okali bade wapala na kicho wulira kicho wulira wulugani kati Sheikh Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ukutuzza mwabani okunyeze mitima jafi nesha wahi ni mwana abere unuolote kawoyo sinjo mwabani nolo mwosa kwa isa mwuri umana wu ungena shifu na mwuri kwa isima nubu alayhi salam Allah nga mwagi kwa kubajia ya yasi kwa mwuri unabu mwagiliza na zena kutilakile chokubi atekemu bibiri bibiri mwagiali mwuri mwosi mwuri kwa nashi kwa Allah nga mwagi chokta wa ahlaka gata muna abati na abatu katika kazi au wajibu uhuzisho nga mtaba tukwa nuhu umu ayasi kate kurusozi amugamba jangu na kama ana jangu ya magani na feriato wala atakumina na halisi na yungu mwurati tume na mbatuwa wazino kuzikirira au wata kumina kasi tume na mbatuwa wakafa wazino kuzikirire wana ya gamba kitawe nga mugumu saawi ila jabali sada nomalira ko buri nze wano wenu ku lusozi lugendo okuwalamba wenje okubeera wenje okuwonera mwemulira mupangukana ebyammuli era amuga nti waliwo ndi seefu nnyo olamu omwana omukoobola kumuleeta ebimulungi oyagala tawuni olutandikire waggulu allah yaddamu nuhu nga nuhu alaganya ebigambo byalimi innakum min ahli allah mutawanga alamu omwana agenda kuzikira oyo mutabani wange waanna waadaka alhaqu endagaano yamazima allah wandaganisiza okuntaasa n'abantu bange atiri mwana wange
allah gyeyavamugamba innahu laisa min ahli
nuhu oyo gonaajannaku simuki lwaki innahu amalu gairu saali byeyakola byamugobadde mu bantu abalungi
abaana bo
nolwekyo laisa min ahalika endagaano yange kinnajawukanako nagambye kutaasa gwe naani ate innahu laisa min ahali kitegeeza omwana bw'ataba mulungi wakad yakulu asobola okubeera nga laisa min ahali tali mu baana bo tali mu bantu kati wana okulabanga omwana nabeera albaabu omulongo kyali kigambo kya imamu ali ibn abi talibi radiallahu anhu yagamba albaabu biwalidaihi omwana bwayisa obulungi mukadde we naam la yamutu leita masuli allah tajja kumujjulula bwanaaba tusa omujja mu nsi muno tajja kufa nfa ya kikaafu tajja kufa nfa ndi kati tukijja kwetimisa okulaba ngaokufa ku mwana wo kulungi ate naawe ogamiddwamu osigadde olekewo ensigo ekigala ngaojajifunaku ekyokubiri nate kirimu byakwesiima wazaujatu assaaliha n'omukyalo omuti la hawla wala quwwata illa billah wallahi omukyalo omulongo ate allah yatugerera ekigambo abakazi bafaana n'omulongo aye tebafaanana bulungi nondabika ekyomukimanyi sheekhe njogedde kituufu abakazi abafaanana omuki wano mundabika wano tebakuba bulungi tebafaanana bulungi nnyo naye ng'ate obulongo alhamdulillah kati muletera omutima gw'omusajja ono gamusu n'agenda allah amusuula ku ngoyi omuki naye nga wewuye ku kigambo kimu ekyotujukizibwa kimbutuufu muduwaza ogwana okusaba ogwana okusaba allah subhanahu wataala aleme kukuwa mukyala anaakukadya munatuuka kukola ki omusajja nga mwomusanga emitaafu asibye emitaafu taliko kaseko taliko yadde esanyu yakadiwa naye ngaemyaka mito kiki mukazi ngaamute saba allah akutaasi fena tutaasi abakyala abalina tukadiya nga bukyali baki kuba bali wano fena buli mavubuka ekyosinofe bakubalira mumavubuka lwekyo wazzakuja tusaaliha n'omukyalo omulongo ogu kijja kukutendeza ku bwesiima ekyokusatu insha allah tabaraka wataala yagamba nti wasadiiku alwaafi n'omukwano nga kituufu gwa ddala omukwano gwali teguli mu bukuusa mukwano gwo ng'atuukiriza oba nawe ngaotuukiriza gyoli gaguli bwa mukwano nga mubutuufu omukwano gwali abalina omukwano gwaddala muwanikenze nina mukwano gwange naye wallahi kyogede waddala ndoza mbalali naye nga abalamuinaki abalamuinaki kati mulonde emikwano egyaddala omukwano gwaddala ogufuna otya ibrahim ibn adham rahimahullah allah musasir ibrahimogera ku mukwano yagamba emikwano egyaddala giba girina almuamalatu assaaliha enkolaganaki nga kyali kyoli kyoli kyali ogwe mukwano gwali naye osobola okubeera kyoli ng'okiriggwe nga mukwano gwo takibeera omanya ti tegunaba mukwano gwase kirina okuba nga kyoli kyali kyali kyoli oyo mukwano imamu sha ibrahim bin adham rahimahullah allah musasire ekyokuna tumaliza nakyo inshaallah tuwaviza mukatono yagamba nti waljaru almumin n'omulimu wano omuki nga kubaokula simukiri almumin nga obuwenyeriki emitawaana nga mulirwanawo nga takulinaako buzibu nawe tomulinaako buzibu nga mukolagana mukolagana emyoi adhukuru lakum hadhihi lkisa simanya bangiddamu gwakubiri nayeta tekina mutawaana kangiddemu kano gwokubiri kisa eno omusajja yagamba nga njogera ku mulirwano awantu awomu nanga teeka bamwita sarat namusanga eyo twali mu darasa nanga ti sheikh nze ndi musajja muwulu naam ku nyumba kwensula nsula mu nyumba za kupangisa mizigo giwera naye omuzigo ogundinaani mulimu omukyala alina abaana kimanyi baawo babeerawo batabeerawo naye babeera mu mbeera eriawo kinungi nnyo naye nanze seeka kiri bulungi naye nze siina mu mukyala kati olunaku lumu okuba akasigiri kange nteekako amazzi teeka ngeda nnyo akawunda yesebu webalikali nengenda kuduuka ngula akati egawo bemusajja byoli bw'atuuka kuduuka n'asangayo omukwano aleteeka amazzi ku sigiri n'asangayo omukwano gwe nebanyumyamu nebanyumyamu n'apima obudde kati amazzi galabika gayija akomewa atekemu akawunga akoye kati mulirwano wamulengera ng'atambula agenda naye yawansi edda amatooke ge talinnya wagenda gafumbira talina maanda naga nti naye mulirwano ono ananyiiga n'akwata amatooke n'abikkula ku mazzi n'agasa mu mazzi ga mulirwano kisa mugiwulire amatooke nigeesera mulirwano agenda okudda gali mumakati tegalinaba kujja n'abikkula ku ye tamanyi kirimu ki amanyi mulimu mazzigi agenda kweyakawungu agenda okubikkulako mwana la hawula wala quwata illa billah nga mulimu ki oli asaddaakidde oba nayizamuliwano olina kyomanyi kusigiri eno amunesaba tusajuwa kiki anti mune tugeza okulaba abaana bakaabiriza gyeŋamba bonojja n'akunyonyola sajja nasiringira natuulira ma enjala emuluma ate emmere eri kusigiriye ku mazzi ge siye neyayizaddemujakuzaatya nagamba nenuma nenyingira mukabumu kange nesigama ku kisenyumu ngenjala enuma n'obusungu kati awo nendaba okukolako sitaani obusungu nebweyongera nenjala neyongera obusungu nebweyongera nenjala neyongera yagamba nenuma natuulawo over 2 hours nga nsirisi agenda okuwulira nga mulwana amuyita amugamba nti amazzigo gayidde najja nga yajje mulwana batokolwajja tigajjaira nnyo olowoosa kasagafunamu obwana nga gyebayinza okugabyamu n'agayiwa ku kasiniya nayoza akasepitike nassaako amazzi n'afuba kulaba gajja mangu mulwana akeereze ku busungu ekibuuzo eyo embeera ng'ekutuuseko ku mulirwanaawo andi ayinza ekigo okukiriza gosobola sobola okufaanira omusajja naye waaba atambula mu kkuba olabanga eyavaako amakulu nga toyinza kugumiikiza bwe yakola atya nokyo n'okuba n'omulirwano nga mulungi ekisembayo kya allah ekyokutaano yagaa nti walalimu alfaqir n'omuwalimu nga yategeera yagamba abantu ekikyakwesimu n'ataba muwalimu abuza abaki omuwalimu yategeera byakola atya kuwa mufanye shine yote ambavyo ungatibaga na kukula kusuba yani basi ngala mbuta maji kisha insha Allah taala tukaje wangi tugali bange ndio 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 kuongea kusuba sasa ile hizo hizo se kwa kuni hizo ngambe ya na yeye ndiye ngambe hizo ya kwa sababu kwa sababu ya babu za muda mwingine mada usuluhika kuje tamwa ni sababu ya mungu mungu bali yeye sio ndani ya muhi ukumunyeza ende kutugambi ulutima okuwala kwa mocha abulabe okusinga okufuna mkoche ku kumubiri tegeleke sebulu sebulu mugambi ebintu bezo mu kwesima ebitano wabaraka Allahu fikum wa jazakum Allahu khairan kale insha Allah jana kwa sababu abasigande mu peyo mu mwezi.